Hai.
Hai.
Iya, sekarang kita bikin podcastnya bareng. Namanya siapa?
Asam.
Asam. Halo teman-teman.
Ada Nyoma.
Hari ini ngobrol-ngobrol sama ibu lagi ya. Episode kedua, 20.000 kata per hari.
Iya.
Iya. Hari ini Asam lagi libur sekolah ya.
Sekolah?
Iya, besok hari Senin udah mulai sekolah lagi. Oke, ngomong-ngomong soal sekolah nih, ada banyak banget alternatif sekolah ya. Seperti yang kita tahu, ada sekolah alam, di mana sekolahnya itu dengan nuansa alami seperti itu. Jadi anak-anak itu di berusaha dekat dengan alam kayak gitu. Ada juga Montessori School. Montessori School juga ada yang Islamic Montessori School sekarang ya. Montessori School, Islamic Montessori School, International School. Terus apa lagi ya? Kalau sekolah Islam itu ada sekolah Islam terpadu. Terus ada sekolah Tafidz Balita juga, Tabarok. Terus salah satunya dengan metode Tabarok itu, apalagi ya, oh iya, ada juga ini yang lagi banyak diminati, ini Kutab Al-Fatih kayak gitu. Nah, di luar sana itu ibu-ibu, bapak-bapaknya gak tahu ya, mungkin galau juga ya, tapi mungkin galaunya lebih ke masalah finansial kali ya, gak ngerti. Nanti coba kita lain waktu wawancara sama bapak-bapak. Tapi yang jelas, namanya ibu-ibu, termasuk gue sendiri, dari sekolah, dari kemarin kan si Azam tuh dari playgroup ke taman kanak-kanak, itu aja galau. Mau dia tetap di PG atau naik ke TKA ya? Tetap di PG di sekolah yang sama atau ganti sekolah ya? Kayak gitu. Terus ada juga pilihannya yang sekolah atau homeschool ya? Nah, kayak begitu. Step-step kayak gitu tuh banyak yang sering bikin kita galau gitu loh. Galaunya tuh begini. Banyak tipe-tipe orang yang galau. Ada yang galau kira-kira, tipe yang pertama itu kira-kira anakku tuh lebih happy, lebih seneng sekolah model yang seperti apa ya? Apakah di rumah? Apakah sekolah alam? Apakah sekolah model sekolah Islam terpadu? Atau sekolah internasional? Atau di sekolah negeri? Atau sekolah Tafidz? Atau sekolah model kayak Kutab Al-Fatih? Atau yang kayak gimana? Kayak gitu. Nah, sama kayak bikin podcast gini nih. Ada orang yang suka bikin podcast itu pakai back sound. Ada yang lebih senang kayak gini, plain-plain aja. Dengan back soundnya suara AC atau suara kendaraan yang lewat di depan rumah. Atau suaranya anak gue lagi main, lagi nonton film. Atau suara agak-agak bindeng-bindeng kayak begini. Nah, kayak begitu-gitu. Artinya dia udah tahu nih kalau misalnya namanya sekolah itu adalah kebutuhan untuk anak-anak kita. Jadi kalau gue belajar di Fitrah Based Education itu, setiap anak itu punya fitrah dan semua anak itu memiliki ketertarikan tersendiri di bidangnya masing-masing, dimana itu adalah takdir yang Allah berikan kepada mereka gitu. Jadi semua anak itu punya takdirnya mereka sendiri-sendiri. Kita ini bukan sebagai pengajar, tapi sebagai pendamping mereka. Nah, kayak gitu konsepnya. Jadi kita itu fasilitator mereka gitu ceritanya. Jadi bukan orang yang mengarahkan, bukan yang maksudnya kasih arahan. Maksudnya dalam arti harus kamu kesini nak, ke kanan, ke kiri, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke mendampingi anak ini, kita perhatiin dia pengennya kemana ya. Terus kita berusaha untuk mencari solusi yang tepat buat dia dan untuk mengembangkan potensi yang mereka punya kayak gitu. Nah, tipe galau yang kedua adalah ketika mereka para orang tua milenial ini bisa dibilang kurang bukan kurang ya apa ya? Mungkin kurang teredukasi bahwa anak-anak itu punya fitrahnya mereka sendiri, akhirnya mereka sukanya ikut apa yang lagi hype. Hype-nya lagi Montessori School. Terus hype-nya lagi sekolah hafalan Al-Quran, Terus hype-nya lagi sekolah alam. Ke internasionalku. Jadi bukan berdasarkan apa yang kebutuhan anak-anak, tapi lebih berdasarkan apa ya pasarnya yang lagi oke. Wah nih kalau anak sekolah di situ tuh kelihatannya keren. Nah kayak begitu tuh. Sorry to say, tapi memang ini tuh gak akan ada kebaikan untuk si anaknya, gitu juga dengan orang tuanya gitu loh. Ketika anak-anak tiba-tiba dia tidak nggak sesuai dengan kemampuannya dia, dan nggak sesuai dengan karakternya dia, nggak sesuai dengan apa potensi yang dia punya, akhirnya mungkin dianya jadi nggak bisa berkembang di situ, padahal biaya udah keluar banyak. Nah udahlah, kalau udah niatnya udah salah akan susah menerima kalau ternyata nggak sukses di situ kayak gitu. Jadi kayak kesel-kesel sendiri gitu. Aduh kok anak gue gak bisa sih kayak gitu. Jadi apa ya, kasarannya anak dijadikan ajang kompetisi orang tuanya gitu loh. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu ya. Kita itu tugasnya adalah sebagai pendamping. Kayak gitu. Nah terus tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga tadi kan dekalaunya yang pertama dia udah tahu nih anak udah punya fitrah nih, cuman bingung aja nih kira-kira yang pas yang mana ya kayak gitu. Yang kedua masih belum tahu anak tuh punya fitrah, terus akhirnya ikut-ikutan sana sini gitu kan. Yang ketiga nih tipe yang idealis kalau gue bilang. Ini tipe-tipenya juga gue sendiri sih yang bikin kelompok-kelompok. Jadi ya berdasarkan curhatan-curhatan mama gitu kan. Tipe idealis dan gue yakin semua orang tua itu pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Siapapun itu pasti pengen yang terbaik gitu kan. Dia mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Cari sekolah yang terbaik dan dia merasa bahwa ini nih sekolah yang ini atau cara belajar, metode belajar yang ini tuh paling oke, paling keren nih. Akhirnya dia pegang nih, dia belajar dengan teguh, dan saking teguhnya nih gak bisa menerima yang namanya metode yang lain, dan gak bisa menerima bahwa pokoknya semua orang juga harus sama kayak dia, sama kayak pilihannya dia, karena menurut gue ini adalah yang paling terbaik. Nah kayak begitu. Terus akhirnya adalah gue yakin pilihannya ini adalah untuk kebaikannya, untuk semuanya, tapi akhirnya dia jadi tidak kurang memperhatikan gimana perkembangan psikologis anaknya. Kurang ada namanya empati di situ, karena yang dimunculkan adalah harus kayak gini, pokoknya yang terbaik itu adalah seperti ini. Padahal kita tahu kan yang namanya hidup itu nggak selamanya itu kayak jalan tol, ada naik ada turun. Nah susahnya untuk orang-orang yang seperti ini adalah ketika dia mendapatkan tantangan sama Allah. Ada tantangan yang Allah kasih, ternyata tidak sesuai dengan harapan yang dia lakukan. Nah itulah, langsung goncangannya tuh luar biasa banget. Kayak gitu. Kalau gue di kemarin tuh Gue ada kajian Al-Adab Al-Ufrod itu 2 jam, itu ustadznya jelasin tentang merasa. tentang merasa. Jadi ada kutipan di situ, hadis bagaimana karakter seorang muslim yang baik, bahwa dia tidak pernah merasa paling baik dirinya. Nah, di situ Ustaz menjelaskan tentang merasa. Ustaz kasih contohnya seperti ini. Kalau misalnya nih ada orang pakai baju bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, boleh enggak gitu katanya. Terus Ustaz menjelaskan lagi. Boleh. Boleh orang-orang yang pakai baju bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, boleh. Yang kurang tepat adalah ketika orang itu merasa bahwa dirinya tuh paling baik daripada yang lainnya. Dan akhirnya jadi lupa kalau semua yang dia punya, yang dia dapat itu adalah titipan dari Allah gitu loh. Sebenarnya kembali lagi ke niat sih. Kalau misalnya kita pakai baju bagus nih untuk menghargai, kita kan sebagai istri, kalau gue ya, gue pakai baju bagus, maksudnya rapi. Bagus itu kan relatif ya, tapi kalau menurut gue rapi kayak gitu. Jadi itu untuk gue ini kan gambaran suami gue juga gitu kan, cerminan suami gue juga. Jadi ketika gue rapi, itu jadi image buat suami gue juga gitu kan. Oh, istrinya dirawat nih, kayak begitulah istilahnya. Terus punya rumah bagus gitu kan, rumah yang misalnya besar, rapi, bisa menampung anak-anak yatim misalnya gitu, bisa buat kajian, nah kayak gitu kan. Kan titipannya Allah, dititipin Allah rumah gede. Apa ya yang bisa gue kasihkan ke umat dengan rezeki yang Allah kasih berupa rumah yang gede ini ya, kayak gitu kan. Dan seterusnya. Dan juga ada merasa pintar. Nah nih, definisi orang pintar yang gue tahu itu kan adalah orang yang mudah gitu, Allah kasih kemudahan untuk menyerap ilmu, itu lebih gampang. Ada juga orang yang pintar menghafal, jadi cepet banget hafalan. Kayak ada gue paling kecil itu, dia gampang banget menghafal, itu cepet. Gue nih masuk yang lama banget menghafal, tapi kalau ada satu hal terus diulik secara dalam, dianalisa, itu gue seneng banget. Jadi lebih cepet nyantolnya dengan cara menganalisa. Nah, ada yang gak begitu juga. Nah, orang pintar itu bagus. Yang susah itu adalah ketika merasa pintar. Nah, tuh orang yang udah merasa pintar tuh udah susah. Susahnya gimana? Dia lupa untuk mengosongkan gelasnya gitu. Kalau belajar di kajian, dia ngerasa udah pinter, terus akhirnya diulik-ulik. Ini Ustadz kok ngomongnya kayak begini ya? Menurut gue ini omongan Ustadz tuh salah. Akhirnya tuh pikirannya tuh mencari celah kesalahan orang lain, kan dia merasa dia udah pinter kayak gitu. Padahal ya, kalau kalau kita orang yang mau belajar, orang-orang yang menuntut ilmu itu kan, oh nggak, gini, ada lagi yang ketiga tuh merasa solih. Padahal nggak ada orang solih yang menganggap dirinya tuh solih gitu loh. Orang yang solih tuh bahkan terus menerus merasa bahwa dirinya tuh kurang gitu loh. Jadinya dia terus berusaha untuk memperbaiki diri, kan kayak begitu. Dan orang yang solih itu gak bakal merasa dirinya tuh pinter, karena setiap dia belajar, dia merasa, oh ternyata gue kurang ilmu nih, besok gue belajar lagi, kayak gitu terus menerus. Nah, ini sebenarnya gue ngobrolin kayak gini karena hari ini gue gak bisa nganterin Azam sekolah karena gue sakit. Ini adalah kegalauan aku ya. Aku sedih banget, gue merasa gagal gitu kalau misalnya gak bisa nganterin Azam ke sekolah. Jadi aku lagi enak badan, terus suamiku juga lagi keluar kota. Kenapa ya kalau gue lagi bikin podcast itu pasti pas suami gue lagi keluar kota. Kalau udah dengerin... Hai.
Tunggu ya.
Apa itu ya? Lagi main ya? Kalau yang udah dengerin podcast gue yang pertama, pasti udah tahu ya kenapa judulnya 20.000 kata per hari. Oke. Dan kenapa gue bikin podcast ini? Salah satunya karena gue pengen memuntahkan kata-kata. Memuntahkan ya. Menyalurkan kata-kata gue yang ada di kepala gue. Jadi gue sedih nih kalau gak bisa nganterin Azam ke sekolah. Karena Azam tuh anaknya tuh seneng banget sekolah ya, Masya Allah. Jangan lupa katakan Masya Allah tabarakallah ya. Ya, ini salah satu kegagalan gue, ini adalah penyakit Ain. Oke, boleh ya kita ngobrolin tentang penyakit Ain. Ketika seseorang terlalu mengagumi kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri terlalu mengagumi diri kita sendiri, itu kadang-kadang suka bisa jadi penyakit. Penyakitnya tuh bisa penyakit fisik, atau apa, tiba-tiba ribut sama keluarga padahal tadinya gak ada apa-apa, happy-happy aja. Jadi teman-teman pendengar podcastku, semua kebaikan. Hey, sudah ditempel ya. Iya, gitu deh. Sambil ngasuh ya, Bo. Semua kebaikan yang kita punya itu adalah rezeki dari Allah, dan kita bukan 100% orang yang baik dan sempurna. Pasti ada keburukan yang gak sanggup gue omongin di depan orang-orang banyak. So, ya gitu deh. Jangan sampai ada kepikiran, dia ini sombong nih, apa sih, mentang-mentang apa sih yang baik-baik disebut-sebutin. Ya emang yang baik-baik aja yang disebut-sebutin, karena yang jelek-jelek gue gak sanggup ngomongin. Pasang stiker ya. Iya, kayak gitu. Jadi lanjut ke sekolah Azam ya. Gue udah pernah cerita belum ya kalau Azam itu speech delay, jadi dia belum bisa berbicara dengan lancar. Dan yang kedua adalah hasil dari screeningnya ke apa namanya, ke tumbuh kembang itu adalah dia ada ini, terapi perilaku. Nah, cuman aku happy banget, Masya Allah, Alhamdulillah, di TKA ini, di pekan keberapa nih ya, pekan ketiga Insya Allah kalau aku gak salah. Udah beres ya? Oh belum, oke. Pekan ketiga ini dia sudah perkembangan perilakunya itu semakin baik. Jadi maksudnya gini, perilaku itu dia bisa belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang, artinya seperti ini. Ketika dia diberi arahan, dia bisa mendengarkan dengan baik. Minimal dia fokus. Jadi bukan berarti anak-anak yang aktif itu salah, anak-anak harus diem, tenang, diem, enggak, bukan seperti itu. Pasti boleh nih kayak begini tuh, dia mainan cencotan di kamar, cencotan di kasur, gak masalah, anak-anak main. Tapi setiap anak itu kan punya periode perkembangan di mana dia bisa, ini bahasa gua aja ya, bukan bahasa seorang psikolog ya, jadi bahasanya ibu-ibu aja. Setiap anak itu kan punya fase perkembangan ya, usia 4 tahun itu dia sudah bisa konsentrasi, memperhatikan, fokus itu selama berapa menit, kayak gitu kan. Nah kayak Azam ini kan minimal usia itu 30 menit, sampai 30 menitan lah ya, kayak begitu. Ada hitungannya kayak gitu. Nah Azam ini bisa dibilang separohnya dari itu gitu loh. Jadi padahal untuk dia menambah kosakata, dia harus bisa belajar fokus. Kenapa? Supaya dia bisa memperhatikan nih gimana cara melafalkan satu kata. Kan kalau nambah kosakata itu, gue suka kasihin benda nyata atau gambar di kartu gitu, di flashcard. Gambar di flashcardnya juga gambar-gambar nyata seperti itu. Terus aku menyebutkan katanya. Nah, kayak gitu kan butuh fokusnya dia. Nah, dia ini tuh masih kurang gitu untuk fokusnya seperti itu.
Hai.
Belum. Oke. Nah, sekarang itu alhamdulillah dia udah bisa mulai tambah fokus di kelas, semakin baik di TKA itu kan. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Memang udah seling-seling gitu. Di sekolah itu metodenya klasika, jadi metodenya yang di kelas seperti itu. Nah, kenapa gue memilih Azam sekolah di situ? Karena gini, karena di sana muridnya nggak banyak, jadi guru-gurunya bisa fokus memperhatikan satu persatu anak. Dan yang kedua, kalau misalnya mungkin ada yang berpendapat kalau anaknya aktif, kenapa nggak taruh di sekolah alam aja kayak gitu ya? Karena kalau Azam itu udah ada kegiatan bareng sama aku di rumah kayak gitu. Nah, menurut aku, kalau menurut pengamatan aku, dengan sekolah di kelas yang metode klasika ini, dengan dia tetap bisa main-main kok di luar, tapi dengan teman-temannya sedikit, gurunya bisa fokus merhatiin dia, itu lebih lebih baik untuk perkembangannya dia. Stiker ya ditempel. Bagus, tos dong. Dimatikan. Belum selesai ngomongnya. Nah, lebih cocok buat perkembangannya dia. Nah, sekali lagi, milih sekolah sesuai dengan kebutuhan anak, bukan apa yang kata orang baik, tapi apa yang anak kita butuhkan. Kayak gitu, kayak gini kan pasti adalah teman-teman itu yang nanya, kenapa gak dimasukin ke sekolah tabarok, padahal kan aku sendiri kan ada sertifikasi untuk bikin kelas tabarok tuh bisa. Karena itu tadi, Asa belum selesai speech delay-nya sama terapi pelakunya itu belum selesai. Jadi aku pilih kegiatan di rumah dan sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya, istilahnya seperti itu. Dan gua harap teman-teman di luar sana juga bisa mencari sekolah buat anak-anaknya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan dari anak teman-teman gitu, bukan karena berdasarkan katanya orang. Hey, tolong. Oke, makasih. Nah, kayak gitu. Dan gue bersyukurnya adalah Azam ini anak yang sangat antusias kalau sekolah. Seneng banget gitu loh, bener-bener yang wah girang banget. Dulu tuh waktu PG dia tuh sekolah cuma seminggu 3 kali. Itu setiap kali libur dia tuh sedih gitu loh, kenapa kok gak sekolah. Nah, hari ini sekarang dia udah sekolah tiap hari, itu dia happy banget. Kalau misalnya dapat ada kayak kemarin ada ini pelajaran baru, ngaji pakai buku baru, dia dapat buku baru ngaji metode UMI, dapat buku baru dia langsung tunjukin ke aku, antusias banget gitu. Jadi yang gue syukurin adalah apa ya, dia tuh nggak ada minder atau apa gitu kan. Meskipun dia belum bisa berbicara dengan lancar, dia tuh selalu happy. Dia tuh selalu yang antusias banget gitu datang ke sekolah gitu. Teman-temannya adem-adem ayem. Dia tuh kalau datang ke sekolah tuh mesti yang kayak halo, assalamualaikum kayak gitu. Kalau pamit assalamualaikum. Semua orang di dadadadain kayak gitu semua teman-temannya. Hai teman, meskipun dia enggak hafal namanya, dia teman, happy banget gitu. Happy banget. Cuman memang kesini dia memang lebih berhati-hati, lebih yang enggak semaunya dia. Kayak dulu kan pulang sekolah enggak mau pulang, main aja gitu, enggak mau langsung pulang kayak gitu. Sekarang udah mulai ngerti. Tapi harapan gue adalah dia tidak ada ibu.
Ibu? Lagi
iya. Harapan gue adalah dia benar-benar keteraturan yang dia jalanin. Oh iya. Maksudnya dia semakin tertib ini karena keinginan dia sendiri, bukan karena keterpaksaan, apalagi sedih, apalagi karena ditakut-takutin. Gue harapnya enggak kayak gitu. Selama ini sih gue enggak pernah sih. Kan ada ya zaman dulu itu kan kalau ngomong awas ya nanti ada pak polisi, awas ya ada apa, akhirnya anak jadi takut sama polisi, sama apalah segala macem karena ditakut-takutin. Terus yang kedua karena dimarahin gitu loh, karena memang cara itu paling jalan pintas kayak gitu. Tapi pasti itu punya efek samping yang kurang baik. Sorry ya, gue lagi agak batuk. Jadi gue pause dulu daripada kalian dengerin batuk gue. agak serius-serius gimana gitu ya obrolannya sekarang. Oke, jadi sampai mana ya? Kalau dari zaman dulu kan yang dimarahin kayak gitu kan. Tapi anak nurut, tapi waktu gede dia kayak semacam kayak balas dendam gitu kan. Karena tidak ada komunikasi yang lancar secara dua arah antara orang tua dan anak. Terus akhirnya waktu gede jadinya kayak berontak kayak gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kedepankanlah empati. Misalnya anak jatuh gitu kan, ya gak apa-apa, gak usah nangis. Tapi kan, jangan lupa bahwa yang namanya jatuh kepentok itu sakit. Jadi sakit ya, sabar ya, jangan lupa kayak gitu dulu gitu. Jadi empati dulu, abis itu kasihin support dia bahwa dia gak apa-apa, it's okay, kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masalah pendidikan sekolah ya, ini ngomongin mereka sekolah, gue pengen ngomongin tentang ini nih, pendidikan seksual untuk anak. Nah ini so penting banget, cuman kayaknya ini udah 26 menit menuju 27 menit podcast, ntar lo pada ngantuk dan ketiduran dengerin podcast gue. Jadi gue sudahin dulu aja deh podcast kali ini, dan selanjutnya kita bakalan ngobrolin tentang pendidikan seksual. Kayak gimana tuh? See ya, makasih ya udah dengerin 20 ribu kata per hari. Bye, assalamualaikum.